SBS Radio. Честопати безмилосната природа на политиката доведува таа понекогаш да се нарекува како контактен спорт. Меѓутоа, либералниот сенатор за Јужна Австралија, Люси Гичуи, за ABC изјави дека таа е подготвена да ја искористи парламентарната привилегија да ги именува оние што ги обвинува дека користат за плашување или малтретирање, велики дека ги видела незините колешки како се доведени до солзи.
I will detail my experience not only with the PM's spill because this is a culture. This is a systematic kind of issue. I will say from when I joined Liberal Party, when I joined politics and how, what, where I think would be construed or would be fit the definition of bullying.
Случајот доаѓа една недела откако викторискиот пратеник Джулија Бенкс објави дека нема да се избори за своето седиште на Чизам, нарекувајќи ја ситуацијата, цитат, проклетство на културните и родовите предрасуди, малтретирање и заплашување, затворен цитат, против жените во јавниот и професионалниот живот, додавајќи дека таа самата се соочила со малтретирање од двете најголеми партии. И таа остро ја критикуваше борбата за врвната работа, нарекувајќи ја, цитат, последната сламка, затворен цитат. По изјавата на господјата Бенкс, ново именуваниот премиер Скот Морисон ги омаловажи тврденијата за малтретирање во владините редови. Тој вели, сака да се оди напред. Господинот Морисон вели, австралиците сакат политичарите да се фокусираат на австралискиот народ што ги изгласа.
Australians want us to focus on them. That's what they want us to focus on, and I know my colleagues know that they need to focus on the Australian people who put them here. The events of a couple of weeks ago, I've described as, you know, a Muppet show, frankly, and the curtain comes down on that, and Australians expect us to get on with our jobs. That's what I'm doing, that's what Anchi's doing, that's what my team is doing.
Оставката на Джулија Бенкс предизвика тажна реакција од нејзиниот државен сосед, либералниот пратеник од првите редови Келли О'Двајер. Неколку дена подоцна на каналот ABC, министерот за жени беше подиректна, поддржувајќи ги своите тврдења за малтретирање и лошо однесување. Таа вели дека по разговорите со господинот Морисон, уверена е дека тој нема да толерира случаи во иднина. Предавач во училиштето за социјални и политички науки на Универзитетот во Мелбурн, доктор Лорен Розвон, вели дека не е изненадена од ненадејната подготвеност да се зборува.
Now, more than any other time in history, there's a feeling that if you do come forward, that you will be protected, that there is a sense of safety because other people have done it before you. And yes, there'll always be people who will be accused of, oh, you're just doing it now to, draw attention to yourself, leverage your career, etc., etc. And these are always accusations filed against victims who come forward. I'd like it to actually see it go through a proper arbitration system or ideally in court, but sometimes these cases, when I say sometimes, almost always these cases never see a courtroom. So this is often perceived as the only recourse for victims.
Таа вели, сега повеќе од кое било друго време во историјата, има чувство дека ако излезете, дека ќе бидете заштитени, постои чувство на сигурност, бидејќи другите луѓе го сториле тоа пред вас. И да, секогаш ќе има луѓе кои ќе бидат обвинети, дека тоа го прават за да привлечат внимание кон себе, за да ја подкрепат својата кариера. Госпогицата Розмон вели, секогаш се поднесуваат обвиненија против жртвите кои се појавуваат. Доктор Розвон сака правилен арбитражен систем. Идеално гледано, вели таа, одење на суд. Речи си, секогаш овие случаи никогаш не доаѓаат до судницата, така што јавните изјави често се сметаат за единствен начин за жртвите да може да го изнесат проблемот.
If there are, they are dealt with really, really quickly. It is something that is frowned upon, absolutely and utterly. And there are people to go to and talk those issues through, and it is dealt with really clearly. I've had women in the Liberal Party come to me and they will tell you some of the treatment that they've had at the hands of their men, and it's quite shocking, frankly.
Федералната опозиција исто така мораше да се справи со собствен скандал со лабористичката пратеничка Ема Хаса, обвинета за малтретирање на нејзиниот персонал. Набргу откако тврдењата излегоа на виделина, таа се откажа од политиката, велики дека нејзината кариера е нарушена со постојаното, цитат, срамење, постојани коментари и малтретирање и тврдења за нејзината предпоставена сексуална историја. Клеј О'Нил, лабористички пратеник од првите редови, вели дека во Камбера постои, цитат, токсична, затворен цитат, култура, нарекувајќи го случајот со господјата Хаса половен. Но таа вели дека, за разлика од либералите, незината партија има процес за да се справи со слични инциденти, тврдење која незината колешка Catherine King го поддржува.
If there are, they are dealt with really, really quickly. It is something that is frowned upon, absolutely and utterly. And there are people to go to and talk those issues through, and it is dealt with really clearly. I've had women in the Liberal Party come to me and they will tell you some of the treatment that they've had at the hands of their men, and it's quite shocking, frankly.
Ако има случај, вели таа, се решава навистина брзо, тоа е нешто што сериозно се третира. Има жени во либералната партија кои се имаат обратено кај мене за третманот што го имале од нивните членови мажи, кое е сосема шокантно, искрено речено. Лидерот на Лејба, Бил Шортен, го повика премиерот да ги подвлече неговите зборови со акции.
Now you've had three different liberal women politicians, Senator Gachui, the member for Chisholm, Julia Banks, and now a cabinet minister saying in the recent division and civil war, the women were subjected to bullying in that most ugly and unedifying spectacle. The Prime Minister can't simply say that's a matter for someone else. It's time for leadership.
Првата жена премиер во Австралија, Джулија Гилард, сега го предводи Глобалниот институт за женско лидерство на Кралскиот коледж во Лондон. Поранешниот лидер на Лајба вели дека не сака незиното понекогаш тешко искуство да ги обесхрабри потенцијалните пратеници. Доктор Розбон од Универзитетот во Мелбурн признава дека политиката останува она што таа го нарекува клуб на цитат момчиња. Но таа вели дека може да се промени со поставување квоти и цврста заложба.
Politics is skewed to be more likely to have bullying problems because of the nature of the game, because of the institutionalized nastiness and backbiting that needs to happen or is perceived to need to happen to get people ahead. Changes regarding how people are treated in the workforce, particularly in politics, and making women feel included only comes from when women are properly represented. It only happens when governments commit that we want 50% representation in parliament of women.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.